Radio Magazine.
U idućih 30 minuta naši su gosti analitičarka Carnegie Europa i urednica programa Strategic Europe Judy Dempsey, teolog Pavle Mijović iz BiH i Snježana Banović, redateljica i sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Europa.
Teško naoružane snage, vojske i policije na svakom koraku u evropskim prijestolnicama nakon posljednjih terorističkih napada nijesu nova normalnost. Ali jesu nova norma, kaže u intervju za Radio Slobodna Europa analitičarka Carnegie Europa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey. Gospođo Dempsey, do prije samo nekoliko mjeseci mnogi od nas su vjerovali da je Velika Britanija jedna od najsigurnijih zemalja kada je riječ o terorističkim prijetnjama u Europi, da službe bezbjednosti vrlo dobro osiguravaju građane, naročito nakon bombaškog napada na London jula 2005. Kako biste objasnili ovo što se događa posljednjih mjeseci?
Nisam saglasna sa vama. Britanija je uvijek bila ranjiva i službe sigurnosti su to naravno znale. To je prva stvar koju treba uzeti u obzir. Druga stvar je što su te prijetnje u porastu iz mnogo razloga. Neko će reći zbog radikalizacije mladih Britanaca muslimanskog porijekla, ali rođenih u Britaniji. Drugi bi rekli da su razlozi u skraćivanjima i uštedama u službama bezbjednosti. Ali Britanija je visoko ranjiva zemlja, u to nema sumnje i još uvijek je, kao što vidite iz ovih posljednjih velikih napada. Od mnogih EU država, Britanija i Francuska su visoko ranjive zemlje.
Ali su Britanci istovremeno pokazali veliko jedinstvo nakon posljednjih događanja. Kako to objašnjavate?
Kao i Francuzi zapravo, kao i većina demokratskih društava. Imali smo terorističke napade i u Berlinu, neposredno u oči Božića. Nekako građani svih ovih zemalja uspiju da se odupru, zato što shvataju da, ukoliko se zaključaju u svoje kuće i ne izlaze iz njih, ukoliko ne nastave normalan život na način na koji se podrazumijeva u demokratskim društvima, onda će svjetonazor terorista pobijediti. To je zapravo kao pitanje o riziku, da li izlaziti van jer bi vas mogao pregaziti autobus. Ali u svakom slučaju ovdje je suština, oduprijeti se i ne potčiniti nikome s polja.
Britanske službe sigurnosti su potvrdile više nego jedno, malo čas ste to pomenuli, da su spriječile izvjestan broj neminovnih terorističkih napada. Slična je situacija u Francuskoj, Njemačkoj, u Belgiji smo vidjeli prije neko veče. Postaje li ovo nova normalnost ili će čak biti gore ili postoji način da se ovo spriječi?
Bojim se, ne mogu točno odgovoriti na ovo pitanje, za odgovor je potreban profesionalac. No, ne mislim da je ovo nova normalnost. Nova normalnost je nešto mnogo užasnije, poput konstantnog bombardovanja u Siriji ili velikog novog talasa napada u Afganistanu. Ako bi to postalo nova normalnost, onda je dio društva pod prijetnjom da bude podriven. Ne, mislim da smo zapravo shvatili da nema takve stvari kao što je 100% sigurnost. Dobili se znanje da demokratska društva, baš kao i nedemokratska, budimo iskreni, mogu biti napadnuta. Još nešto o novoj normalnosti. Mislim da je to prihvatanje da nam je potrebno više bezbjednosti, definitivno. Ali to također ne smije podriti demokratske institucije i vrijednosti koje karakterišu europske države. U tom smislu je potrebno pronaći jedan fini balans, ali ne mislim da se to može svrstati pod novu normalnost. To mi je vrlo teško tako kvalifikovati. Sjećam se da sam svaki put, kao dijete, kada bih posjetila Sjevernu Irsku, na svakom koraku uočila veoma veliko prisustvo policije. Ono što sada vidim također je veoma veliko prisustvo teško naoružane vojske i policije svuda, u Parizu posebno i drugim velikim gradovima Francuske, kao i ovdje gdje sam danas, u Briselu, i naravno u Londonu, na svim ključnim javnim mjestima, kao što su aerodromi, metro i željezničke stanice, u Parizu i Francuskoj čak i oko restorana. Tako da je u tom smislu to jedna nova norma koju javnost prihvata.
New norm that the public is accepting.
I have to ask you two more questions.
Pitat ću vas još dvije stvari. Jedna je to da se mnogo ljudi iz domaćih muslimanskih zajednica širom Europe žali na rast islamofobije zbog ovih terorističkih napada. Na koji način vlast to može spriječiti?
Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da su muslimanske zajednice pojačano toga svjesne. Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, ne muslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade. Ne mogu govoriti generalno, niti u njihovo ime, naravno. Da, tačno je. Kada se teroristički napad dogodi, odmah se pominje islamski fundamentalizam. Odmah se događa taj psihološki zazor, a ponekad i politički. Ali to je kao problem sa Sjevernom Irskom. Opet se tome vraćam. Kada je Irska republikanska armija ubijala nevine ljude, kao Irkinja sam uvijek u Londonu držala jezik za zubima jer sam se plašila da ću biti optužena da sam dio te terorističke grupe, tog pokreta. Tako da postoji uvijek neko podozrenje, ali mislim da su vlade toga svjesni i da zajednice sa obje strane moraju zaista snažno da rade na prevazilaženju toga. I ti građani, pristojni ljudi muslimani koji su rođeni u Britaniji, Njemačkoj ili Francuskoj, izašli su na ulice da kritikuju ono što teroristi rade i što se navodno radi u takozvano ime islama.
Veoma dobro poznajete situaciju u državama Balkana. Priličan broj stranih boraca sa Balkana, najviše Bosne i Hercegovine i Kosova, otišao je u Siriju i Irak, neki od njih su se i vratili. Kako na Balkan sve ovo što se dešava može uticati?
Teško pitanje. Veoma teško prosuditi da li su ovi borci, kada se vrate, odlučni da radikalizuju muslimanske zajednice. Da li su spremni da počine nekakve napade po ugledu na ove u EU zemljama. Zaista moram reći da ne znam, ali su sasvim sigurno službe bezbjednosti, i evropske i američke, veoma svjesne te situacije.
Bila je to analitičarka Carnegie Europa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Regionalna agencija New Moment osvojila je i četvrtog zlatnog lava na festivalu u Kanu za međureligijski projekt The One, jedna knjiga za mir, autora Mirnesa Kovača u kategoriji dizajn. Prije toga ovaj projekt nagrađen je sa dva bronzana i jednim srebrnim lavom u kategorijama print, PR, promo and activation. To je povod da naš gost bude jedan od učesnika, teolog Pavle Mijović. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Kako je nastao projekat The One, jedna knjiga za mir?
Projekt je nastao na inicijativu novinara i teologa Mirnesa Kovača, koji je osmislio tako taj jedan koncept s ciljem da ljudima, onako na neki način najširim masama, približi te onako teološke temeljne ideje. I onda je on angažirao mene sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta i mog kolegu Muhameda Fazlovića sa Fakulteta islamskih nauka. Ideja je bila vrlo, na neki način vrlo jednostavna, s ciljem približavanja tih nekih teoloških ideja širokoj publici, da izaberemo 10 tema, kako iz Kurana, tako iz Biblije, koji govori o ljubavi, odnosu prema bližnjemu, i da na tu temu prikupimo po 10 citata i da ih onda usporedimo. I glavna ideja je bila u pozadini da proberemo na neki način citate koje imaju onako univerzalnu važnost i koji nisu isključivo teološki, koji imaju na neki način neku široku univerzalnu opće ljudsku poruku.
Šta je vama bio motiv da učestvujete u jednom ovakvom projektu?
Meni je glavni motiv bio što smatram da su to na neki način najprirodnije stvari koje, mislim, koje ljudima generalno često promaknu. Budući da danas u bosansko-hercegovačkom društvu deklarativno velika većina ljudi se izjašnjavaju kao vjernici. A na neki način iz tih vjerskih tradicija poprilično selektivno biraju teme koje im odgovaraju. I onda naravno tako taj jedan selektivan pristup vlastitim vjerskim tradicijama na neki način ljude zatvori, ograniči ih u tu jednu perspektivu. Moja glavna ideja je bila ta i glavna želja za sudjelovanjem u projektu je bila upravo sljedeća, da pokažemo u biti koliko monoteističke religije imaju mnogo toga zajedničkoga, a i te upravo univerzalne poruke nažalost, ljudima često promaknu.
Evo, 4 nagrade samo na jednom festivalu potvrđuju da se radi o impozantnom poduhvatu. Koliko vam znači ta priznanja?
Drago mi je, zato što često bosansko-hercegovačko društvo etiketirano onako, na neki način etikete koje mu se dodjeljuju, često onako one negativne. Tako da ova nagrada je, mislim, na neki način da je zaslužena, zato što je knjiga stvarno jako lijepo vizualno izgleda. O sadržaju smo već pričali, a ili je vizualno prelomljena na jedan eto način koji je doživio afirmaciju ni manje ni više ni kan. Tako da sigurno da mislim, ne toliko meni osobno, ali mislim da na neki način svima može biti drago što eto Bosna i Hercegovina na jednom prestižnom festivalu dobila tako tu jednu nagradu.
Kako ljudi vani gledaju na ovaj projekat s obzirom da dolazi iz države u kojoj se prije evo 2 decenije ratovalo i gdje su ljudi, velika većina i danas, razdvojeni po nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti?
Koliko sam onako imao prilike podijeliti s ljudima tako te neke ideje vezane za knjigu i samu knjigu, ljudi su na neki način oduševljeni. Jer kao što sam rekao, Bosna i Hercegovina često je brendirana negativno u toj međunarodnoj javnosti. I vi ste sami sad naveli da je to ovdje su bila grozna ratna djelovanja čije se posljedice na neki način i danas osjete, tako ljudima je poprilično, kako da kažem, neočekivano da vide da ljudi ovdje normalno žive i normalno surađuju i normalno komuniciraju, a ja vjerujem da je u biti da je velika većina bosansko-hercegovačkog društva opredjeljena za tako jedan zdravi vid komunikacije. Tako da nam je to i ta nagrada što je knjiga dobila na neki način priznanje svim tim ljudima što eto i u konkretnom životu i možda nekim drugim nivoima jednostavno komuniciraju.
Pavle, zbog čega je bitno na ovakav način govoriti o religiji?
Znate, religija je mnogo ovisi o ljudima koji je prakticiraju. Tako da ako neko u sebi ima naglašen neki primjerice militantni aspekt ili tako, vjerojatno je religija koju on prezentira je tako. Iako dopustio bih se reći da sve religije kad se ogoli onaj dogmatski institucionalni aspekt, da sve religije u biti promoviraju taj jedan normalan odnos čovjeka prema čovjeku. I to često puta fali i mi smo svjesni na neki način da to fali i zato smo rekao usporedili vrlo jednostavno određene citate svetopisanske koji pokazuju upravo to.
Smatrate li da se u današnjem vremenu religija često zloupotrebljava?
Naravno, ali ne samo danas. Gotovo kroz čitavu povijest religija je mnogo puta bila instrumentalizirana. Nažalost, niti jedna od vjerskih tradicija nije bila imuna na to. U ime religije se vodili ratovi, osvajanja, sve te militantne rabote kojih se stvarno normalan čovjek srami. No, rekao, smatram da je možda veći problem nego same religije bili ljudi, pojedinci, na neki način ponekad često institucije koji su tu religiju prakticirali. I rekao, mislim da danas u 21. stoljeću da je vrlo važno stalno naglašavati tu jednu pacifističku paradigmu nove suvremene religioznosti i podsjećati ljude na nju.
Kako komentarišete, sve češću pojavu, naročito kod mlađih generacija, da odbijaju učiti o drugom i drugačijem, pravdajući to na neki način gubitkom onog njihovog vlastitog?
Pa, znate, ima tu svega. Mlada populacija, adolescencija, to je otprilike onako period u životu gdje čovjek traži tu neku svoju vrstu odabira, identiteta i toga. Budući da je to razdoblje jedno nedovršeno u mladog čovjeka, on naravno da često puta se onako getoizira u tom svom. Ne samo u religiji, getoizira se u smislu, ne znam, opredjeljenja navijačkog, navija za ovaj klub, ne voli drugi klub, u smislu odabira, glazbe, sporta, bilo čega. Tako da vjerujem da ni ta neka religijska opcija nije imuna na to. Ali dok recimo kod mladih ljudi, kod adolescenata, to je donekle razumljivo. Ali ipak ta faza pokazuje jednu nedovršenost religije i zaželjeti im je da će uz na neki način jedan normalan razvoj svoje vlastite ličnosti i tog nekog vjerskog odgoja, da će u biti shvatiti da niti jedna religija nije izolirana, nego da je naprotiv, da sve religije se testiraju u odnosu prema drugima.
Knjiga je napravljena, koliko sam shvatila, u audiovizuelnoj formi. Da li je to jedan od načina na koji se religija može približiti javnosti na jedan, hajmo reći, moderan način?
Pa ja slažem, mislim, znate, danas na neki način religija traži te neke nove putove da se približi modernom čovjeku. Knjiga je dakle ovo objavljena u onom klasičnom formatu i već sam spomenuo da je vrlo lijepo prelomljena, dostupna je na internetu u PDF formatu, ali također taj oblik audio knjige, mislim da jednostavno da može pomoći.
I evo za kraj jedno pitanje, s obzirom da i Međureligijsko vijeće za koje je rađen ovaj projekat Bosne i Hercegovine obilježava 20 godina rada i postojanja, koliko je to važno za njih?
Pa iskreno smatram da je dosta važno da je ovako jedan projekt dobio podršku Međureligijskog vijeća. Međureligijsko vijeće je također jedan projekt onako sui generis u čitavom bosansko-hercegovačkom društvu. Tako da mislim i, evo, ovo je njihova obljetnica, mislim da 29. ovog mjeseca slave 20. obljetnicu ovdje i mislim da, eto, uz ove nagrade, uz neke pozitivne poruke, da to pokazuje i ono što je Međureligijsko vijeće, više ili manje uspješno, stalno ili ne, ipak pokušalo promovirati na ovim prostorima.
Sa jednim od autora knjige The One, knjiga za mir, Pavlom Mijovićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snježana Banović je pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica u Zagrebu. Ostvarila je niz predstava u pozorištima u regiji, autorica dvije knjige o teatru. Za naš radio govori o provincijalizaciji i melograđanštini koja je ušla u sve pore života u Hrvatskoj, te čemu se mogu nadati društva poput Hrvatskog koji nemaju kulturu sjećanja. Sa Snježanom Banović razgovarala Mirjana Rakela.
Kakva je Hrvatska država? Svih njenih građana ili samo nekih?
Hrvatska država je jedno društvo koje je došlo u jednu ozbiljnu krizu, a tako kao krizno društvo je i započelo zapravo svoj život, ali ovo što se danas događa sa tom državom i sa tim društvom je zapravo duboki pad u jednu paru zapravo poricanja svih vrijednosti koje bi trebali, civilizacijskih vrijednosti, demokratskih vrijednosti koje imamo upisane od Ustava nadalje, ali one nekako ne funkcioniraju. Tako da hrvatsko društvo je zapravo stvoreno očito za jednu veliku manjinu koja s njim radi što hoće.
Znate reći da je hrvatsko društvo zapravo malograđansko, provincijalno, klerikalističko, eto i pojedini biskupi sve otvorenje propagiraju jedno nazadnjaštvo, društvo srednjeg vijeka, kao što ste spomenuli. Pa kako živjeti u 21. stoljeću umjesto u prošlosti?
Pa nemoguće je zato što je sve okrenuto prema prošlosti i uopće, a ne prema kulturi sjećanja, na primjer. Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira. Tako od biskupa koje ste spomenuli, dakle od crkve koja se bavi na dnevnoj bazi politikom, koja se bavi svim zapravo resorima i koja je u recimo resoru kulture iznašla jako dobro polje za svoje akcije. Došlo je do svih pomaka, dakle programi su provincijalni i malograđanski ili malograđanština ostala ovdje jedina zapravo ideologija. Nemamo mi posebno osmišljene ni desne, ni lijeve, ni srednje, ni bilo kakve ideologije. Mi imamo malograđanske ideologije koje tvrde da su identitetske, dakle nacionalističke, nacionalne, kakve god, ili one koje tvrde da su zapravo lijeve, a to nisu. Mi imamo ideološke neke pojave koje su doista ubetonirale takav stav, koje je Krleža još opisao detaljno u svojim esejima iz 10 krvavih godina, kao da nas je prokleo sa tim naslovom te knjige. Hrvatska je danas zemlja bez programa, bez zakona, odnosno sa zakonima koji se ne poštuju, sa zakonima koji su zastarjeli, koji su mrtva slova na papiru. Hrvatska je zemlja bez inovativnosti, tu je ta budućnost, dakle, otpada, i Hrvatska je zemlja bez zajedništva. A to sve te četiri kategorije koje sam nabrojila su nekakve osnove da bi društvo išlo naprijed. Ono što je meni još najgore i što me doslovno ono vrijeđa i dira do emocija je to što Hrvatska se odbija sjećati svoje, najkraće rečeno i najjasnije, slavne prošlosti. Dakle, Hrvatska se ne želi sjećati, a društva koje se ne žele sjećati su društva koje nemaju šanse za budućnost. I to je tako jasno. To je jasno i u sociologiji, i u politici, i u povijesti, i u svim kategorijama kojima se bavi filozofiji, kojima se bavi ljudski um. Od postojanja do danas, ako se ne sjećate što se zapravo dogodilo te 41. i te 45. i te 55. i tako dalje, ako vi odbijate da su činjenice, onda ste vi u dubokom blatu zaborava. A to vodi tome da ćete vi jedanput ostati bez duše, kako to veli Goethe, ili ćete zapravo umrijeti. Mislim da je hrvatsko društvo samo sebe osuđuje zapravo na smrt.
Zapravo svugdje u svijetu se ponose antifašizmom kao svjetonazorom. U Hrvatskoj antifašizam je ideologiziran. Postoje ljudi koji se ponose ustaštvom i minimiziraju i zaboravljaju počinjene zločine u NDH.
Znate, studenti koji dolaze danas na sveučilište ne znaju tko je prije njih bio u nemogućnosti studira zato što je mislio drugačije. I to je ono zašto čovjek mora, koji se to sjeća, osjetiti jedan ponos, osjetiti se dijelom toga i glasno reći: Trg maršala Tita je linija sa koje ne odlazimo i sa koje nećemo pognuti glavu. Moramo jasno i glasno reći: ovo je dan antifašizma kojeg slavimo, ali ovo je upozorenje da ne odustajemo.
Vi ste sveučilišna profesorica. Prema istraživanjima, mladi u Hrvatskoj imaju konzervativnije stavove od svojih roditelja. Kako to komentirate? Je li to slučaj kod vaših studenata?
Pa ne toliko. Ja ipak radim na umjetničkoj školi, gdje dolaze ljudi koji valjda imaju backgrounde i drugu vrstu odgoja. Ali da, mladi u Hrvatskoj su se kroz školovanje uz vjeronauk i kroz utjecaj crkve u taj identitetski zamašnjak su logično postali ono što su učili. I većina njih, možda, ja ipak ne vjerujem da je većina, jer vidim u ovim prosvjednim skupovima, na prajdovima, na sličnim okupljanjima, vidim sve više i više mladih ljudi. Mislim da mladi ljudi preuzimaju i mislim da postoji jedna svijest da ne smiju sagnuti glavu, da se moraju uspraviti, da moraju preuzeti mehanizme demokratskih tekovina ovoga društva i da nam je to jedina šansa. Moja generacija je već to, da kažem, ako samo kritično, profučkala. Nismo svoje napravili. Ja? Tako da prošlo nam je tih 25 godina u stalnom dokazivanju da je nešto drugo, a ne ovako kako nam se servira preko javnih medija i preko naročito političkih elita, a i kulturnih elita, koje su poduzele neke korake koje su nas ovdje i dovele. A to je nešto što se mora početi ispravljati, inače nas neće biti.
Vi ste autorica između ostalog i knjige Kazalište krize. Jeste li zadovoljni načinom na koji je knjiga primljena u Hrvatskoj, posebno kazališnoj javnosti?
Pa ja sam to mogu biti zadovoljna, jer knjige u Hrvatskoj tako često dođu i prođu dosta nezamijećeno. Dakle, bilo je tu interesa, bilo je i nekih udaraca i kritika, naročito sa desne, što je očekivano. Ona naprosto je prošla i treba se sad pisati nova. Tako da sada dolazi, sljedeće godine mi izlazi knjiga odmah na početku 18. službeni izlaz, čime se zapravo opraštam sa kritikom sustava kazališnog i kulturne politike u Hrvatskoj. Ne želim više pratiti suvremenost, jer to zapravo nikome nije donijelo ništa dobra. A sljedeće godine, znači 19. u siječnju, mi izlazi nastavak moje prve knjige Država i njezino kazalište, koje se zove Kazalište za narod, koje obrađuje baš ovaj period 45. do 55. i u središtu te knjige je naravno Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.
I neizbježno je naravno pitanje kako danas gledate na kazalište u Hrvatskoj?
Pa ja moram zažmiriti da bih uopće mogla izdržati sve to i da bi nekako mogla razumjeti kakvo vadi Hrvatsko kazalište. Naravno govorimo o onom javnom jer ima pojava na nezavisnoj sceni koje su jako uspješne, jako dobre. Moram spomenuti na primjer Boruta Šeparovića koji radi intenzivno, dobro, inovativno i koji je društveno angažiran kroz svoje radove i kroz svoje predstave. A drugo što se tiče javnog sustava, on se potpuno zakočio, on je ušao u jednu opasnu zonu kada program nije važan, kada su najvažniji ljudi, poslušni ljudi koje se stavlja na čelo tih kazališta i onda iz toga ide sve. Oni prave nova pravila, oni sami evaluiraju svoja djela kao naravno genijalna i sve se tu svodi zapravo na jedan privatni monolog o tome kako je Hrvatsko kazalište odlično, kako je sve uspješnije, u ostalom kao i cijela Hrvatska država. Mislim da je kriza potpuno premrežila taj dio kulturnog resora i samo mi nije jasno kako ljudi koji unutra rade opstaju i kako i dalje pristaju na takav sustav koji je očigledno urušen do krajnjih granica.
Snježana Banović, pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica iz Zagreba sa kojom je razgovarala Mirjana Rakela.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Posljednje polemike oko karaktera Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu nisu ništa novo jer su počele još pre nego što je otvoren 2012. godine. Međutim, nikada do sada američki zvaničnici nisu tako otvoreno doveli u pitanje njegovu pravu namjenu, tačnije da bi mogao da se koristi i kao baza za špijunažu. Rasprava u Senatu o Balkanu, u kojoj je bilo reči i o pomenutom centru, očito pokazuje da raste zabrinutost u Vašingtonu zbog ruskog uticaja u regiji. Ovaj objekat je prvi tog tipa koji je Rusija otvorila u Europi izvan prostora bivšeg Sovjetskog saveza. Za sada pomaže u vanrednim situacijama kao što su poplave, požari i deminiranje. Međutim, činjenica je da se centar nalazi pod jurisdikcijom Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koje, kako ističe Stratfor, vuče korene iz spoljne vojne obaveštajne službe. Stoga su mnogi zapadni mediji ocenili da je Moskva u Nišu stvorila logističku bazu, koja slučajno ili sračunato ima vojni značaj. Bonstil, kao jedna od najvećih američkih prekookeanskih baza, nalazi se na svega 100 km vazdušne linije od Niša. Istovremeno, stanica američkog štita u rumunskom mestu Deveselu je udaljena oko 200 km. Također, centar je pozicioniran blizu nesuđene trase gasovoda Južni tok, a procenjuje se da bi tuda trebalo da prođe i Turski tok. Dakle, ovaj centar treba posmatrati i kao deo geopolitičke borbe Rusije i Zapada i u zavisnosti od njene dinamike može dobiti odgovarajuću namjenu. Zvanični Beograd odugovlači sa davanjem diplomatskog imuniteta ruskom osoblju u centru, kao što je već odobrio pripadnicima NATO-a koji prolaze preko teritorije Srbije. Aleksandar Vučić itekako ima u vidu upozorenja Vašingtona i Brisela, te nije podlegao pritiscima ne samo Moskve, već i bliskih saradnika, počev od bivšeg šefa države Tomislava Nikolića preko lidera socijalista Ivice Dačića. Odnos Srbije prema ovom centru je, kako naglašavaju vlasti u Beogradu, simbol i potvrda njene uravnotežene politike prema Rusiji i Zapadu i vojne neutralnosti. Međutim, ta vojna neutralnost koja ide u prilog Rusiji otežava Srbiji približavanje Zapadu, pre svega Evropskoj uniji, jer neutralnost u tom konfliktu nije moguća. Dakle, zbog ove na prvi pogled mudre i jedino realistične politike balansiranja između velikih sila, Srbija se može naći u nebranom grožđu u kojoj bilo koji potez da povuče je skopčan sa rizicima, a čak i opredjeljivanje za jednu stranu može izazvati njeno podozrenje, jer će se protumačiti kao zakasneo i neiskren potez.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.